Saudara-saudara, tema Natal ini selama bulan Desember ini kita bahas tentang Yesus yang disebut sebagai Raja Damai. Kita sudah bahas minggu pertama Yesus Raja Damai dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, khususnya fokus kepada Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit untuk kita. Keselamatan yang Tuhan berikan di mana kita yang berdosa, yang bermusuhan dengan Tuhan, tapi Yesus yang mati di kayu salib untuk kita dan diberikan untuk kita. Minggu lalu kita bahas bahwa misi kita hidup dalam dunia ini salah satunya berpartisipasi untuk bersama-sama menjadi saksinya. Gereja ada, kita ada, supaya orang di sekitar kita boleh melihat kita pembawa damai dari Yesus Kristus. Hari ini saudara-saudara, kita masuk kepada hal yang praktis, yaitu bagaimana damai Kristus itu bekerja dalam kehidupan kita dan juga sesama kita dalam konteks hubungan satu sama yang lain dan juga dalam konteks hubungan yang praktis sehari-hari. Saudara-saudara, the peace of Christ dalam kehidupan in our daily life. Damai sejahtera Kristus dalam kehidupan kita. Bukalah Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15 berkata demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Saudara perhatikan dalam nats kita, dalam bahasa Inggrisnya. And let the peace of Christ rule in your hearts. To which indeed you were called in one body and be thankful. Saudara-saudara, kalau saudara baca Kolose 1 pasal 2 itu masalah doktrin. Masalah apa yang Yesus kerjakan soal pribadi Kristus, termasuk Yesus yang sumber perdamaian, pendamai kita antara kita dengan Allah dan Allah mendamaikan dirinya. Lalu pasal 3 dan pasal 4 itu masuk pada penerapan. Kalau saudara perhatikan baik-baik, pasal 3 dan 4 itu penerapan daripada apa yang Yesus ajarkan, apa pengajaran Yesus Kristus. Pasal 1 dan pasal 2 Kolose berbicara bahwa pribadi Yesus itu unggul dan ajarannya itu unggul. Lalu kemudian pasal 3 dan 4 gaya hidup kita harusnya lebih unggul atau lebih efektif dalam kehidupan kita, sesama kita. Kolose pasal 3 dan 4 dimulai dengan satu penerapan, saudara-saudara. Penerapannya adalah hal yang sangat indah sekali. Kolose pasal 3 ayat 15 ini, konteks sebelumnya adalah, kalau saudara baca baik-baik, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 berbicara kalau Yesus yang sudah mati, maka kita juga sudah dibangkitkan bersama Yesus. Karena itu kita harus mencari, mengejar dan mencari pikiran bersama dengan Kristus Yesus. Kita sudah dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Itu berarti kita juga akan dipermuliakan oleh Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, ayat 1 dan 4 berbicara mindset, filosofi hidup kita supaya fokus kepada Yesus Kristus. Lalu kemudian ayat 5 sampai dengan ayat 14 itu penerapannya berhubungan dengan bahwa kita, manusia lama kita sudah mati bersama Kristus, harus dimatikan, lalu manusia baru kita, kita kenakan terus menerus. Jadi ayat 5 sampai dengan ayat 14 kalau saudara baca, saudara harus mematikan hawa nafsu, nafsu seks, perkataan yang tidak bagus, kebencian, kemarahan, dan hal-hal yang tidak efektif dalam kehidupan kita, termasuk kerakusan dan termasuk ada penyembahan berhala dalam kehidupan kita. Lalu kalau saudara baca di situ terus menerus, Karena Yesus yang sudah mati dan bangkit, lalu kemudian kita yang sudah dicintai, sudah dipilih, sudah dikasih oleh Tuhan, kita mengenakan manusia baru, karakter-karakter yang baru dalam kehidupan kita. Penguasaan diri, soal compassion, soal rendah hati, soal memperhatikan satu sama yang lain, soal pengampunan, dan pentingnya kita bertahan dalam suasana hidup bersama sebagai anak-anak Tuhan, dan kasih Kristus itu yang menjadi menyempurnakan hubungan kita satu sama yang lain sebagai ketika kita menghidupkan karakter itu. Jadi ayat 5 sampai ayat ke-14 itu berbicara tentang bagaimana kita mematikan hal-hal yang jahat dalam hidup kita, sifat dan karakter yang tidak bagus, dan bagaimana kita mengenakan terus-menerus sebagai proses manusia yang baru. Lalu saudara-saudara, ayat 15 dan 17 berbicara fondasi dalam membangun itu. Dihubungkan dengan ayat 15, yaitu damai Kristus. Lalu kemudian ayat ke-16 berbicara tentang firman perkataan Kristus yang menguasai kita. Lalu kemudian apa yang kau lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Kristus. Lalu ayat berikutnya dihubungkan dengan hubungan suami istri, keluarga, suami istri, anak, pekerjaan saudara. Lalu dihubungkan dengan orang dunia di mana kita menjadi saksinya. Jadi ini prinsip Kolose ini sangat luar indah sekali. Kalau saudara baca 4 pasal ini sekitar 5 menit saudara-saudara. Kalau saudara dengar pakai video itu hanya 5 menit dan saudara bisa kembangkan terus-menerus sehingga jadi kebiasaan dalam hidup saudara. Dan ayat 15 ini dalam konteks dekatnya ketika berhubungan dengan ketika kita bergumul mematikan keakuan kita, sifat yang tidak bagus, dan membangun sifat karakter relasi satu sama yang lain, ayat ini kemudian diberikan bagi kita, yaitu bicara damai Kristus. Jadi khususnya dalam nats kita ini berbicara bagaimana damai Kristus ini bekerja dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dalam relasi hubungan satu sama yang lain, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menghadapi masalah. Coba perhatikan nats ini baik-baik, saudara-saudara. Karena nats ini bisa berdiri sendiri, tapi jangan lupa konteks yang sebelumnya seperti saya katakan. Saya ingin membahas ini, lihat. Pertama, saudara-saudara, tentang betapa besarnya kuasanya the peace of Christ. Lalu yang kedua, berbicara soal pengaruhnya atas hidup saudara sendiri. Lalu yang ketiga, baru dihubungkan dengan yang lain, saudara-saudara. Saudara perhatikan nats ini baik-baik, begitu indah sekali. Kita berbicara tentang apa itu sih yang dimaksudkan di sini, the peace of Christ, lalu kemudian pengaruhnya atas hidup saudara sendiri, lalu kemudian pengaruh terhadap yang lain. Coba lihat saudara-saudara. Yang pertama kita bahas, lihat di situ. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ayat ini dimulai dengan let the peace of Christ. Saudara-saudara, the peace of Christ, damai Kristus, tekanan dalam ayat sini adalah mau berkata damai itu berasal dari Kristus, damai itu yang punya Kristus, damai itu bisa diberikan oleh Kristus, dan Kristuslah yang bisa membuat damai. Saudara-saudara, perhatikan dalam nats kita. Fokusnya pada pribadi Kristus. The peace of Christ. Bukan hal yang lain. Ketika engkau mencari damai dalam dunia ini, bukan pada situasi, bukan pada keadaan, bukan pada orang lain. Yang dicari adalah pada pribadi Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara-saudara, tekanan kepada sini, semakin saudara mengerti tentang pribadi, karakter dan pekerjaan Kristus Yesus, semakin saudara mempunyai dampak ketenangan dalam hidup saudara. Semakin saudara tidak mengerti tentang pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus, semakin saudara mencari damai itu di tempat yang lain. Saudara bisa lama sebagai anak Tuhan. Saudara bisa lama bergereja. Akan tetapi ketika kepribadian dan pekerjaan Kristus Yesus itu tidak berkuasa atas hidup saudara, itu useless saudara sebagai anak Tuhan. Karena engkau akan mencari damai itu, ketenangan itu, kenyamanan itu pada situasi, pada pekerjaan, pada kenikmatan, pada kenyamanan, pada tempat kau tinggal, atau pada jalan-jalan saudara-saudara. Dan dimanapun saudara berada, ketika Kristus Yesus, pribadi Kristus dan pekerjaannya itu tidak bekerja dalam hidup saudara, saudara tetap tidak punya damai. Apa mau tinggal di sini, mau tinggal di Indonesia, apa mau tinggal di ujung dunia, di Michem misalnya. Saudara mau tinggal di mana saja. Bukan tempat tinggalnya yang jadi masalah. Bukan dengan siapa saudara tinggal. Tetapi adakah Kristus saudara mengerti dengan bagus. Saudara-saudara, istilah yang dipakai di sini Christ adalah bicara yang diurapi. Yang berbicara bukan tekanan kepada pribadi diwang, pribadi yang diurapi, yang dinantikan. Yang terjemahan dalam bahasa Ibraninya adalah bisa dikatakan Mesias. Dan diterjemahkan dalam Greek adalah Kristus yang diurapi. Jadi fokus kepada sang Mesias. Dan Mesias dalam perjanjian lama yang kita sudah bahas dalam minggu pertama. Berbicara tentang penguasa. Berbicara tentang raja damai. Berbicara tentang yang ilahi. Yang punya karakter dan sifat yang berbeda dengan manusia. Filipi. Paulus pakai istilah yang lain untuk memberikan damai itu, untuk menekankan. Lihat saudara-saudara, Filipi 4 ayat ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Dalam nats kita dikatakan the peace of God yang melampaui segala akal akan menjaga, memeliharamu dalam Kristus Yesus. Jadi dalam tekanan Kolose mau ditekankan damai Kristus. Jadi Paulus ingin menekankan sebenarnya adalah bahwa damai Kristus, Kristus disamakan dengan Allah. Itu berarti bahwa Kristus sehakikat satu, sama, sederajat dengan Allah itu saudara-saudara. Jadi tekanannya yang mau ditekankan adalah pribadi Kristus yang memberikan damai ini adalah sehakikat dengan Allah, saudara-saudara. Sang ilahi. Sehingga ketika damai yang diberikan ini berbeda dengan apa yang diberikan dunia. Itulah sebabnya Yesus berkata demikian. Lihat dalam pasal Yohanes pasal 14. Yesus berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lihat saudara-saudara. Berbeda damai yang Yesus berikan. Yang sehakikat damai dari Allah ini. Berbeda yang dunia berikan. Apa yang dunia berikan itu sementara. Apa yang dunia berikan itu bisa berubah-berubah. Dan ketika kita bergantung pada situasi, keadaan, kenyamanan, kesehatan, pekerjaan, kedudukan, keuangan, kekayaan, itu semua bisa berubah. Tidak ada yang tidak bisa berubah. Bersifat sementara, berubah, dan tidak powerful. Yesus yang damai yang diberikan itu powerful, tidak berubah. Karena dia tidak berubah. Dulu, sekarang, sifat dan karakternya, kasihnya, damainya, penyertaannya, ketika dia mati dan bangkit, kehidupannya tidak berubah, saudara-saudara. Dan itu sebabnya saya suka lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Waktu saya SD, SMP belajar lagu ini, lalu kemudian tahu bahasa Tionghoanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Haleluya selama-lamanya. Tapi bahasa Tionghoanya itu enak. Yesus citu yong yen pu kai pian, yong yen pu kai pian, yong yen pu kai pian. Yesus citu yong yen pu kai pian, yong yen pu kai pian. Cetau yong yong yen yen. Nah, wah. Tuhan Yesus tidak berubah. Semua bisa berubah. Jadi ketika kita memikirkan damai Kristus ini, saudara-saudara, Kristus, Yesus Kristus yang mati dan bangkit, yang hidup, yang mengasihi, yang hebat, yang luar biasa, yang ilahi, ini buat kita tenang. Saya mengajak saudara-saudara, ketika nanti ke depan, di masa akan datang, ketika Yesus datang ke dunia ini, lalu dia berkuasa, lihat, ada damai. Kita tenang, tidak ada permusuhan. Ada keadilan. Ada ketenangan. Satu sama yang lain. Dan bahkan Alkitab berkata, khususnya ketika ke depan nanti, Yesaya berkata bahwa binatang pun satu sama yang lain tidak berkelahi, saudara-saudara. Satu sama yang lain. Ketika saudara menafsirkan perkataan Yesaya itu berarti berhubungan ke depan. Untuk menunjukkan damai yang luar biasa. Coba saudara, pernahkah saudara perhatikan ketika Nuh berada di kapal, di bahtera-nya yang besar. Lihat, di luar itu penuh dengan hujan, gelombang. Tapi di dalam tenang, karena Yesus, karena Allah yang ada di dalamnya. Dan yang sangat menarik adalah bahwa yang saya renungkan itu adalah binatang-binatang yang dikumpulkan oleh Nuh. Lama, bukan hanya 40 hari lebih, ada sekitar berapa bulan. Binatang itu gak ribut satu sama yang lain. Saya bisa bayangkan kalau di kapal itu singa, misalnya ada singa, ada hal yang lain yang ribut satu sama yang lain. Kapal itu jadi ribut, saudara-saudara. Tapi pernahkah saudara bayangkan bahwa di tengah situasi yang di luar kacau, tapi di situ, di kapal itu, di tengah binatang yang satu sama yang lain, tapi di situ 8 orang bisa tenang karena Allah yang berkuasa. Dan Alkitab berkata, saudara-saudara, damai yang seperti itulah yang Yesus berikan bagi kita. Indah bukan, saudara-saudara? Jadi saya mengajak saudara, anak-anak muda, keluarga-keluarga yang dalam dunia ini yang bergumul mencari ketenangan, kedamaian, mencari sesuatu yang membawa saudara bisa lega. Apa yang kau cari? Ketika engkau mencari, engkau melihat. Dan apa yang kau lihat itu mempengaruhi penglihatanmu dan matamu. Dan apa yang kau lihat itu mempengaruhi hatimu. Dan apa yang kau lihat mempengaruhi hatimu. Dan hatimu mempengaruhi sikapmu. Dan ketika hati kita, mata kita tertuju pada Yesus Kristus, kita bisa tenang. Semakin kita mengerti tentang karakter pribadi dan apa yang Yesus lakukan untuk kita, semakin kita tenang dalam hidup ini. Tidak ada masalah dengan siapa saudara tinggal. Tidak ada masalah di mana saudara tinggal. Tidak ada masalah apa yang kau hadapi dalam hidup ini. Lihat saudara-saudara. Saya banyak waktu untuk membahas tentang damai Kristus ini. Supaya saudara mengerti karena application-nya ini berhubungan yang sehari-hari. Karena susah bagi saudara kalau menerapkan, akan tetapi tidak mengerti apa itu damai Kristus. Sekarang saudara-saudara, kita bahas kepada prinsip atau bagian yang kedua, bagaimana itu pengaruhnya dalam hidup saudara secara pribadi lebih dahulu sebelum pada yang lain. Pada pribadi ayat itu berkata demikian. Kembali kepada Kolose 3 ayat 15. Firman Tuhan berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Lihat saudara-saudara. Memerintah dalam hatimu. Perhatikan. Hatimu dulu, baru kepada sesama satu tubuh, baru pada situasi. Lihat. Saudara tidak bisa mengatur orang lain. Saudara tidak bisa mengatur situasi dan mengontrol situasi. Tapi Anda bisa mengatur hatimu. Ayat kita berkata, siapa yang mengatur ketenangan itu dalam hati kita? Ayat ini berkata, Yesus Kristus memerintah dalam hatimu. Hendaklah, karena ini bentuk namanya kata yang dipakai di sini adalah orang yang ketiga. Itulah sebabnya bentuk imperatifnya, kalimat perintahnya pakai hendaklah. Tapi kalau orang kedua itu berarti pakai you must. Ya. Kalau itu diterjemahkan, you must. Engkau harus membiarkan Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau itu orang kedua. Tapi karena teks kita itu dimulai dengan kalimat perintahnya orang ketiga, yaitu damai sejahtera Kristus ini, yaitu dari pribadi Kristus yang memberikan itu, memerintah dalam hatimu, itulah sebabnya pakai hendaklah. Hendaklah memerintah dalam hatimu. Bentuknya adalah bentuk present. Bentuk present mau menunjukkan ini harus jadi gaya hidup kita. Menjadi kebiasaan, lifestyle, artinya saudara bisa gagal. Saudara bisa gagal karena akan melihat situasi, melihat orang, melihat kenyamanan, melihat yang lain akan memberi sumber damai itu. Tapi ketika engkau gagal, kembali lagi di sini, membiarkan hatimu itu diperintah oleh damai Kristus Yesus. Istilah memerintah, saudara-saudara, dari bahasa aslinya itu sebenarnya adalah dipakai, bertindak seperti wasit. Dengar baik-baik saudara-saudara. Jadi istilah literal memerintah di situ bertindak seperti wasit. Wasit yang berkuasa. Wasit yang sudah ambil keputusan. Wasit, referee yang sudah membuat keputusan. Dan para pemain itu harus ikut saudara-saudara. Jadi nats kita berbicara tentang rule, bagaimana keputusan itu yang mengatur, yang memerintah, yang mengontrol, yang mempengaruhi itu saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, saudara melihat ketika engkau melihat bahwa ini the peace of Christ, yaitu Kristus yang memberi damai, pribadi Kristus itu sendiri, itu bekerja bekerja, berkuasa, memerintah dalam hidup kita, kita akan ada ketenangan. Tapi namanya manusia, istilah hati di sini, ketika Paulus menggunakan istilah hati, saudara harus, istilah ini bukan fokus perasaan. Istilah hati yang dipakai Paulus pada umumnya itu the center of feeling and mind and thinking, saudara-saudara. Jadi ini bukan hati yang kita pakai perasaan, di mana hati yang kita pakai bahasa sehari-hari, saudara-saudara. Tapi tekanan di sini, damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu, center daripada pikiran, center daripada thinking, daripada perasaan kita. Tidak diatur oleh situasi dan keadaan, dan kita membiarkan, saudara-saudara. Dengan kata lain, kita aktif untuk berpartisipasi dan mengamini dan mengambil sikap, ini yang benar, ini yang mau saya lakukan, dan tidak mau memilih choice hal yang lain. Saudara akan struggling, khususnya ketika situasi itu tidak enak pada saudara. Ketika situasi itu penuh air mata, ketika situasi penuh gejolak, pertentangan satu sama yang lain. Ketika situasi itu antara sesama teman, antara suami istri, antara satu sama yang lain, itu ada ketidakcocokan. Dan itulah, disitulah yang jadi pertanyaan, who is in control in your life? Yusuf, diri sendiri yang selfish, yang mau menang sendiri, fokus ego kita, atau fokus mematikan dan fokus pada Kristus. Ayat ini mau menekankan betapa pentingnya the peace of Christ itu berkuasa, memerintah dalam hati kita. Jadi pertanyaannya, saudara-saudara, bukan di mana kita tinggal, dengan siapa kita tinggal, apa pekerjaan saudara, berapa uang yang ada di bank saudara, bukan berapa kualitas kesehatan saudara, itu bukan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah seberapa jauh Kristus yang memberikan damai itu bekerja dalam hati saudara, berkuasa dalam hati saudara, sehingga saudara bisa get up dan tenang dalam kehidupan saudara. Lihat dalam nats kita, saudara-saudara. Sebelum itu diterapkan untuk orang lain dan situasi, Paulus menerapkan untuk diri saudara sendiri. Ini hal yang indah. Diri kita, orang lain, baru situasi. Karena apa yang di luar kadang-kadang we cannot control. Tapi ketika kita membiarkan Tuhan mengontrol dan kita ambil bagian, aktif, taat, dan mindset kita membiarkan Kristus, damainya itu bekerja atas hidup kita. Dia memerintah, bekerja dalam ketenangan atas hidup kita. Mulai dari diri kita, baru kemudian ayat berikutnya, saudara-saudara. Nats kita berkata, baru dengan sesama. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Apa arti damai Kristus dan bagaimana dia bekerja punya pengaruh dalam hidupmu? Baru dia punya pengaruh pada yang lain. Kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Berbicara satu tubuh, Paulus sedang berbicara satu tubuh Kristus, khususnya dalam jemaat di Kolose. Tekanan di sini, saudara-saudara, tekanan bukan kepada panggilannya, tapi tekanannya kepada fokus pada unity, tekanannya kepada manner. bagaimana tindakan unity, saudara-saudara. Misalnya, banyak suami istri pengen mesra, pengen bersatu, one flesh. Kalau hanya sekedar tujuan, keinginan, mimpi, setiap orang suami istri punya hal yang seperti itu. Tapi sebenarnya tekanannya bukan itu. Tapi atmosfer, manner. Karena manner itu dibuat. Dan nats ini Rasul Paulus, karena dia sedang menerapkan hal yang praktis. Karena pasal 2 sudah menekankan kita sudah ada persatuan dalam Kristus Yesus. Satu tubuh. Berarti manner kita itu harus dijaga. Dan tekanan di sini mau mengatakan bahwa ketika kuasa Kristus atau damai Kristus berkuasa atas hidup kita, itu menguasai hati kita. Enmity, permusuhan itu tidak ada, saudara-saudara. Dan ketika tidak ada permusuhan, kita bisa hidup dengan enak satu sama yang lain. Kebencian, ketidaksukaan, lalu kemudian dislike atau fokus kepada selfish diri kita sendiri, mementingkan diri sendiri, lalu kemudian hal yang menggosipkan, menghancurkan, menjelekkan, rasa hal yang iri hati sama satu yang lain, tubuh itu tidak seperti itu. Dipanggil untuk manner bersatu. Tangan, mata, kaki, semua tidak bisa kalau tidak bersatu. Ketika saya berbicara ini, fokus saya bagaimana semuanya tangan, pikiran, hati, semuanya diarahkan pada pemberitaan firman Tuhan. Ketika tidak bisa satu ke arah yang lain. Tidak ada saling menyikat pikiran, tangan, kaki, hati, mulut, mata, telinga. Tidak bisa, saudara-saudara. Terarah itu maksudnya ketika bicara satu tubuh. Dan nats kita berbicara tentang ketika damai Kristus berkuasa dalam hati kita. Dalam gereja yang ada itu adalah kesatuan. Tidak ada permusuhan. Satu tubuh. Dan itu mempermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Itu yang dihidupkan. Tapi bukan itu saja, saudara-saudara. Bukan dengan sesama, karena damai Kristus menguasai kita, tidak ada permusuhan sehingga kita atmosfer dan manner kita dimampukan bisa bersatu karena Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Tapi juga, saudara-saudara, dengan situasi dan keadaan. Ayat itu dikatakan, dan bersyukurlah. Lihat, saudara-saudara. Diri saudara sendiri, baru dengan orang lain, baru dengan situasi. Dan bersyukurlah. Dan ini yang menarik, saudara-saudara. Istilah dan bersyukurlah, sebenarnya bahasa aslinya itu pakai berkata, kata imperatif. Imperatif artinya kalimat perintah dalam bentuk present yang harusnya diterjemahkan kira-kira seperti ini, saudara-saudara. Hendaklah kamu senantiasa bersyukur dalam situasi apapun juga dalam hidup saudara. Jadi menjadi gaya hidup, sekali lagi menjadi gaya hidup, lifestyle. Bukan menjadi kesempurnaan. Saudara bisa menggerutu, saudara bisa kesal, saudara bisa bisa jatuh dalam hal komplain satu sama yang lain. Yes, tapi ketika jatuh itu ingat kembali bahwa ini jadi gaya hidup kita. Ketika menghadapi masalah dan tantangan, jangan kecil, jangan gelisah, jangan kecut hatimu. Dan bangkit kembali sehingga Tuhan memberi ketenangan. Damai Kristus memberikan, memerintah hatimu sehingga kita tidak ada permusuhan satu sama yang lain. Tapi juga memberi ketenangan ketika menghadapi masalah. Tahukah saudara apa perkataan Kristus pertama untuk para murid-muridnya sesudah dia Yesus bangkit? Tahukah saudara apa yang dikatakan? Yohanes 20 ayat 19, ayat 21 dan 26 tiga kali dikatakan. Ketika Yesus datang kepada mereka, di tengah-tengah mereka ketakutan, pintu terkunci karena ketakutan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang ingin membunuh dan menghancurkan mereka. Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Peace with you. Damai. Tiga kali saudara-saudara. Dan ayat itu sedang berbicara para murid yang gelisah, yang takut, yang sedang dalam situasi yang lagi penuh dengan ketakutan, kecemasan, melihat bagaimana masa depan, bagaimana nanti. Dan Yesus datang, jangan takut. Peace with you. Itu yang pertama. Peace with you. Indah bukan saudara-saudara? Di tengah situasi ketakutan. Dan saudara-saudara, ketika kita terus memikirkan tentang pribadi dan karakter dan pekerjaan Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit dan sifat karakternya untuk kita, kita akan ada ketenangan dan damai itu dalam diri kita sesama dengan situasi saudara. Saya ingin tutup dengan singkat satu cerita yang indah sekali, yang sudah jadi fakta sejarah, yang saudara sudah tahu dan jarang saudara dengar ini. John Frederick Handel dalam keadaan susah, sakit-sakitan, dikejar hutang, situasinya lagi mencemaskan dalam kehidupan dia. Susah sekali. Handel dalam situasi seperti itu tiba-tiba termenung dan duduk. Lalu dia memikirkan tentang Kristus Yesus. Dia memikirkan Kristus Yesus tentang kelahirannya. Kalau saudara lihat dan baca semua lagu Mesaya yang dikarang oleh Handel, saudara akan lihat dia mengutip Yesaya tentang kelahiran Yesus Kristus. Dia mengutip Yesaya 7:14. Dia mengutip Yesaya 9:6. Dia mengutip tentang Yesaya lainnya, tentang seorang yang nanti akan datang, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Handel memikirkan tentang Yesus yang lahir datang kita yang sebagai domba. Dia kutip Yesaya 53. Kita sebagai domba yang sesat. Tapi sang Mesias itu datang untuk kita. Dia datang, dinubuatkan, dia lahir. Tapi yang paling terkenal saudara-saudara, yang banyak saudara tahu adalah khususnya bagian yang terakhir. Ketika Handel memikirkan tentang kedatangan Kristus, dia berkata demikian. Terjemahan bahasa Indonesianya yang saudara banyak dengar lagu Haleluya, 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 Haleluya. Itu lagu yang terakhir, bait yang terakhir. Hati saudara terpikat, saudara terangkat melihat the power Yesus yang lahir, yang datang. Lalu kemudian dia dengan kemuliaan yang berkuasa. Handel yang berkata demikian mengutip Wahyu 3 ayat yang dia kutip. Dia berkata demikian. Haleluya, haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh kita, oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya, ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Raja segala raja, Tuhan di segala Tuhan. Haleluya. Yesus yang lahir, yang bangkit. Yesus yang datang di tengah situasi dia kesakitan. Dalam suasana yang letih, lemah. Dan dikejar-kejar ada masalah finansial. Hatinya resah. Tapi ketika dia melihat Kristus pribadinya, melihat firman-Nya, melihat, memperhatikan, merenungkan tentang pekerjaan karya-Nya, dan nanti dia datang berkuasa, dia tenang, saudara-saudara. Indah. Apa yang kau cari? Damai dalam dunia ini. Hanya satu yang memberikan sebagai kita anak Tuhan. Damai Kristus untuk Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita duduk. Dan membiarkan Roh Allah membangunkan kerohanian kita. Damai Kristus yang sudah diberikan bagi kita, di mana dia sudah mati dan bangkit. Dosa sudah dikalahkan. Dan itu relevan dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Ketika engkau mencari ketenangan, kedamaian, apa yang kau cari? Siapa yang kau lihat? Lihat pada Kristus. Yang akan berkuasa atas hidupmu. Situasi, keadaan, orang, saudara, sukar dan kadang-kadang tidak bisa dikontrol. Tapi damai Kristus bisa mengontrol hidup saudara, dan saudara membiarkan dan berkata, "Yes, Lord." Damai-Mu itu biar bekerja dalam hati saya pertama-tama. Jamah hidup saya dulu. Perbarui hidup saya. Saya mengerti Kristus, pribadinya dan karakternya itu. Pekerjaannya itu yang di kayu salib. Mati, bangkit untuk kami. Hidup dan berkuasa. Sang Ilahi memberikan damai yang ilahi untuk kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.